Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrahanay hatrany ianao mpiaino manjoy anay amin'ity fandalinana ny katesisin'ny fianakaviana ity. Araka ny efa hitantsika omaly moa dia maro ny fiheverana eo anivon'ny fiarahamonina ankehitriny a ny amin'ny famoronana ny tena hoe fianakaviana. Ka ny zavatra hita dia hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zava-misy amin'izao fotoana izao a, ka lasa miteraka savorovoro a, fankalana ary fanilikiliana mihitsy aza. De misy fanabeazana tokony apetraka eo anivon'ny fianakaviana. Ny zava-misy araka ny hitantsika dia hoe tsy mety manaraka ny natiora na harian'Andriamanitra azy a ny olombelona, fa manao izay mifanohatra an'izany, ka izay no mampiteraka izay savorovoro izay. De toizantsika ihany mopera ny fandalinana. Inona ary no mety hitranga akoatrany hoe savorovoro? Inona izany lasa fihevitra raiky tapisaka eo amin'ny fiarahamonina raha mbola hitoy izay hoe tsy fihetezan'ny olombelona anaraka ny sitrapon'Andriamanitra araka nariana ny olombelona hatramin'ny voalohany izay?
Marina izany, satria ny vatan'ny olombelona sy ny fanahiny mihitsy ny very asina, ary dia tsy misy lanjany intsony satria lasa mijanona fotsiny a ho fitaovam-pananana tsy misy tanjona. Midikany hoe fitaovam-pananana tsy misy tanjona dia hoe mipetraka fotsiny ho filana aranofo sisa. Dia inona moa izany mahasamihafa antsika amin'ny biby? Inona mahasamihafa antsika amin'ireny biby hitantsika eny andavanandro ireny? Ka zary fitaovana zany entina mikaroka fafinaretana sy arena fotsiny sisa le vatan'olombelona mitoetra ao amin'ny tokantrano anankiray. Paparay masina aza moa fa miteny mihitsy ny hoe tokony ho arovana. Mbola hitantsika moa zany amin'ny mikasika ny vehivavy a sy ny lanjany vehivavy a eo amin'ny fiainana amin'ny fiainam-pianakaviana, fa ny papa dia tena nyteny mihitsiny a hoe maninona ny vatan'ny vehivaviny dia amidy atao fitaovana fakam-bola, fa nga dia tena tsisy asiny mihitsiny dia amidy eny ampahabe maso rehetrarehetra eny. Izany rehetrehetra zany dia efa manamarika ny hoe fahafatesana hita maso ny vatana, ny vatan'ny olombelona sy ny fanahiny, fa dia mandehandeha sisy izy. Misy mopera anankiray zay moa ny teny hoe vatapaty mandehandeha. Zany hoe tsy hitantsony izay tena maha-olona azy a, mahazanak'Andriamanitra azy a, fa dia tena manimby so ihany aloha. Zay ny isoran'Andriamanitra angamba raha hoe fitiavatena no miteny an'izany. Mba tsy de be loatra ny ohatra izany eto amintsika, na dia efa manompotompoka ary izy izao ny zavatra ohatra an'ireny, fa tsara ihany manazava ho fantatry ny fianakaviana mba hifampiaro ireo fianakaviana tsirairay avy a isa-tokantrano ireo.
Raha izany endrim-piarahamonina na zava-mitranga izany mompera dia ohatrany hoe tena korosofahana ve izany ny fiainan'ny olombelona? Inona no tokony atao amin'izay? Ohatrany hoe lasa aretina izany ilay izy raha izay nyfilaza azy. Inona no tokony atao manoloana izay aretina mahazo ny ankohonan'ny olombelona amin'izao fotoana izao izay?
Ny voalohany indrindra aloha dia ny olona tsika moa mbola hiditra amin'ilay tena hoe katesizy rehefa avy eo, le hoe inona izany ny tokony ho vaaolana, inona ny fampianaran'ny eglizy a, inona ny fiainam-panatokisa, fa zao zao ny zava-misy aloha ny resantsika. Fa izy io manko dia tena areti-panahy sy aretina ara-moraly mihitsy manjoan'izao tontolo izao amin'izao taonjato iainantsika izao. Tena aretina ara-moraly io ka manahirana, satria manimba an'ilay fianakaviana tsirairay mihitsy na ny ray sy ny zanaka latsa ny lasa tsy mifakahazo firy ny reny sy ny zanaka vavy ny fa malava satria la zanaka tratra ny influence nina moa zany ny hoe any avany ivelany le zavatra hitany amin'ny namany any a de tsy araka le ray aman-dreny a nefa le zavatra hitany any amin'ny namany zavadoza dolidoly ko ary io koa moa loha resantsika ny hoe facebook sy ny resaka internety a satria anisany ny ataontsika hoe facteur angamba na hoe zavatra mitondra zay aretina ara-moraly zay ho an'ny olona ireny zavatra ireny zay nge mahatonga an'le hoe cyber criminalité sy ny saretrarehetra io efa zavatra miatra manaina mihitsy n'le izy io violence atao any amin'ny ankizy vavikely any anatin'ny facebook sy any amin'ny internet rehetrarehetra any a efa tena mahatsiravina mihitsy zay zao le vokany ka le vaaolana zany de voalohany aloha ho hitantsika eo rehefa av eo moa zany fa le fanekena an'andriamanitra ho andriamanitra mpahary sy ny fanajana nizy nataon'andriamanitra ho atsika olombelona ny fanajanan' zay a ataoko fa anisan'ny tena zava-dehibe ka ny ahatongavana am'izay de ny fiverenana atrany amboalohany mihitsy ny hoe iza moa zany atao hoe lehilahy za tsy manao hoe inona izany atao hoe lehilahy zany fa iza satria olombelona io lehilahy izy natao hoe vehivavy ary ireo lehilahy sy vehivavy ireo a mamorona ilay fianakaviana de jereo ny fianakaviana masina tao a nazareta fa anisan'ny hoe ohatra velona mikasika ny lanja sy ny hasony fianakaviana manoloana ny fiainana na miaraka amin'andriamanitra na eo anivon'izao tontolo izao.
Ie, tsara fantarina moa araka ny teny mopera teo a ny zava-misy zany momba ny fiheverana ny hoe fianakaviana mba ahitana ny vahaolana. Toy izantsika rahapitso ny fandalinana isaorana ianao mpieno de mametraka ny mandra-pitafa amintsika indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.